Čo nie je na internete, to neexistuje. Počuť často argument na zdôvodnenie dôležitosti mať svoju farskú, diecéznu či inú web stránku. Skúsenosť možno povedať aj inými, širšími slovami. Si taký, ako ťa vykreslia médiá. A neplatí to len o mediálne umelo vyprodukovaných filmových hviezdach či na objednávku vyrábaných politických kandidátoch. Aj správa je tovar, ktorý treba vedieť vyrobiť a predať. Znie zas zásada súkromných agentúr. A na dôvažok, podotýkam, že stále hovorím o slovenskej situácii, aj politik je tovar. Prídu do našej agentúry, dohodneme sa o profile a cene a my im politika cez naše médiá vyrobíme. Iste tu, milí poslucháči, nikomu neunikne spoločný menovateľ, teda cena, peniaze. Kto má peniaze, môže sa stať známym a vplyvným. Donedávna sa hovorilo o potrebe schopností a húževnatosti. Medzi peniazmi a charakterom však, česť výnimkám, platí skôr nepriama úmera. Čím viac peňazí, tým menej poctivosti a pracovitosti. Tak tomu bolo všade a vždy. A na Slovensku vôbec nie sme výnimkou. Privatizácia a komercializácia môže mať z istého uhla svoje ekonomické výhody. Je však tragédiou, keď sa stane, lepšie povedané, že sa už stalo, a zostane jediným kritériom. Potom nastáva to, na čo si náš básnik už dávno povzdychol. Krivda za stôl sadla, pravda u dvier žobre. Kto má peniaze, má vplyv a tým i čoraz viac peňazí. Kto má schopnosti a pravdu, čoraz ťažšie sa do tejto vyarendovanej elity dostáva. Nemám úmysel hodnotiť ekonomickú stránku celej situácie. Cez posledné týždne som v tomto kontexte narážal najmä na problém pravdy. Že od peňazí závisí blahobyt a moc, to je akosi samozrejme. Je však tragédiou, že od nich začína závisieť aj pravda samotná. A to nie len tá pravda bohatých, ako sa to kedysi hovorilo, ale aj tá v úvodzovkách pravda, ktorú si za vlastné peniaze kupujú tí ostatní, ktorá je spracovávaná, speňažovaná a servírovaná i účelovo manipulovaná. Kríza pravdy je aj na pozadí veľkej krízy nášho súdnictva. Ak je vrahom, hoď aj viacnásobným bohatý človek, pravda sa mu tak pristrihne, že si posedí menej než za nepovolený odstrel medveďa. No je to najmä pravda o cirkvi, ktorá sa neustále opiera o nemennosť 10 zásad spravodlivosti a všestranne šťastného ľudského spolužitia. Mojžiš o nich nedal hlasovať. Dostal ich ako hotový, od vekov stanovený fakt a vril ich do kameňa, kde nemožno nič vymazávať ani meniť. Ak počujeme čoraz častejšie sťažnosti, že slušný človek sa nemôže dovolať pravdy, je to dôsledkom odmietnutia desatora. Objektívnu a Božou autoritou garantovanú pravdu, za ktorú nesie každý osobnú zodpovednosť, vystriedala tzv. Relatívna, subjektívna pravda, teda podľa môjho názoru, čím obyčajne myslíme podľa mojej potreby. Účelová pravda, ktorá sa dosť často a dosť ľahko stáva nepravdou. Cirkev v tomto marazme stojí ako maják s nemennými tabulami desatora, oživenými Kristovým príkazom lásky. Nečudo, že práve preto je nepríjemná a preto ju jemne naparfumovaná i bulvárne hrubá lož súčasnej spoločnosti nemôže ani cítiť. V tomto kontexte som neraz počul otázku, ale čo im toľko tá cirkev zavadzia? A potom konštatovanie, že všeličo osožné robí. Avšak súplovanie spoločnosti v sociálnej a výchovnej oblasti by možno nikomu ani nevadilo. Prekáže im však jej pravda a to, že s ňou vstupuje aj na súkromný pozemok tých, čo si ju trúfli sprivatizovať, rozbíja im ich chiméry a pripomína osobnú zodpovednosť. Iste aj cirkev robí vo svojich členoch chyby a má čo naprávať. A nemálo výčitiek na jej adresu je skôr dôvodom spýtovať si svedomie, než na urazenú protireakciu. No ani to ju nemôže odradiť od náplňania prorockého poslania. Dostala ho ako celok a hneď pri krste aj každý jej člen. Prorokovať znamená pravdivo pomenúvať jednotlivé osobné i spoločenské situácie, predvídať dôsledky chybných krokov a varovať pred nimi. Netreba dodávať, že proroci boli vždy nepríjemní. Ale aj to bolo skúsenosťou dejín Izraela, že už to bolo s nimi veľmi zlé, keď stíchol hlas prorokov. Bolo by to veľmi zlé, keby sa tak stalo aj v našej súčasnej spoločnosti. Keby sa podarilo umlčať prorokov a keby sa proroci nechali umlčať. Vyplývajú z toho, milí poslucháči, prinajmenej dva praktické závery. Prvý sa týka skôr jednotlivcov. Vnímam ako veľmi naliehavú potrebu hovoriť viac o prorockom záväzku, ktorý sme prijali v krste. Aby sme sa zbavili dojmu, že proroci skončili v starom zákone. aby sme poslanie slúžiť druhým oznamovaním pravdy brali ako osobné poslanie, povinnosť, no najmä ako službu opravdivej lásky. Nepravda a neláska sa totiž vracajú ako bumerang a zo spoločnosti presakujú späť aj do cirkvi a jej štruktúr. Trhový mechanizmus a potreba marketingového správania, z jednej strany opodstatnená, prináša cirkvi riziko vplyvu skomercializovanej relatívnej pravdy na úkor desatora. A je tu práve v týchto týždňoch a mesiacoch aj zápas o verejnoprávny charakter dvoch vplyvných médií, Slovenskej televízie a rozhlasu. A v rámci verejnoprávnosti zápas o udržanie verejnoprávneho charakteru náboženských relácií. To znamená konkrétne tri dôležité veci. Poprvé, udržanie primeraného času. Je neustály trend náboženské programy odsúvať na okraj. Častým menením vysielacieho času klesa sledovanosť, na základe nízkej sledovanosti sa pridelujú ešte nevýhodnejšie termíny, v nich je sledovanosť ešte nižšia a potom sa relácia ruší, vraj o ňu nie je záujem. Iste, treba zlepšovať kvalitu jednotlivých programov, to sa však nerobí ich znevýhodňovaním. Po druhé je to udržanie náboženského obsahu. Ak na základe princípu menšinovosti majú Maďari právo očakávať od verejnoprávnej televízie či rozhlasu menšinové vysielanie v maďarčine a nie anglické, tak na základe tej istej verejnoprávnosti majú občania katolíckeho náboženstva právo na katolícku reláciu, evanjelici na evanjelickú a tak ďalej. Diskusie, kde hovoria všetci o všetkom, sú možno diskusne pútavejšie, no vnášajú viac zmetku ako pravdy. A je to potom aj udržanie proporčnosti. Nie je verejnoprávne, ak predstaviteľ 80% veriacich má rovnaký priestor ako predstaviteľ 2 až 3%. Dosiaľ zaužívaný pomer 3:1 bol praktický a menšinám dával o 100% viac, než by im proporčne patril. Nie je to prejav rozpínavosti väčšinových katolíkov, skôr spravodlivosti, doplnenej veľkodušným gestom. Cieľom tohto komentára, milí poslucháči, nie je robiť ani hlboké analýzy, ani predkladať hotové riešenia. Chcel som však poukázať aspoň na aktuálnosť týchto tém a na ich trochu hlbšie súvisy. A potom aj na potrebu rozmeniť ich na drobné. Verím, že sa vám to podarí.